Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump shton se po finalizon një urdhër për shtim të trupave në kufi me Meksikën pasi mijëra persona janë nisur nga Amerika Qendrore drejt tokës amerikane. Përveç postimeve në rrjetet sociale dhe kërkesave drejtuar migrantëve për të kthyer në shtëpi, Trump ka akuzuar demokratët se kanë nxitur këtë lëvizje migrantësh në prag të zgjedhjeve për Kongres. Detajet e kuptojmë në materialin VOS. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar dërgimin e 800 apo më shumë trupave aktiv në kufirin jugor, teksa mijëra migrant janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara përmes Meksikës. Teksa është raportuar për shqyrtimin e një vendimi të tillë nga administrata, ka pasur zëra se presidenti Trump është duke tentuar të kthejë çështjen e imigrimit në fushat për zgjedhjet në Kongres. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis pritet të nënshkruajë një urdhër për dërgim të trupave në kufi, duke fuqizuar forcat e gardës kombëtare në këtë zonë, ka thënë një zyrtar amerikan të njëjtën. Ky hap vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shpenzuar ditët e fundit duke kërkuar vëmendje lidhur me mijëra persona nga Amerika Qendrore që janë duke ecur në këmb në jug të Meksikës, mirë po vazhdojnë të jenë larg tokës amerikane. Trump, i cili pati diskutuar gjatë çështjet e migrantëve në fushatën e tij presidenciale më 2016, ka pasur disponim për ta kthyer këtë temë sërish në listën e tij, meqenëse zgjedhjet për Kongres në SBA më 6 nëntor do të përcaktojnë se kush do ta ketë kontrollen e Kongresit. Presidenti dhe zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë besojnë se është pikërisht kjo çështje çelësi për të kthyer sërish mbështetësit në anën e tij. Trupat shtesë do të ofronin mbështetje logjistike dhe shërbime të tjera në kuadër të patrullimeve kufitare, ka thënë një zyrtar në kushte anonimiteti, duke shtuar se plani nuk është finalizuar ende. Megjithatë, në SBA nuk është e pazakonshme që garda kombëtare të ndihmojë pjesëtarët e sigurisë kufitare, ndonse këta trupa zakonisht ndihmojnë në rastet e gjendjeve të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me uragane apo vërshime dhe rrallë pozicionohen në kufirin jugor. Duke kundërshtuar lëvizjet e imigrantëve përmes rrjetit social Twitter, presidenti amerikan ka tentuar të portretizojë demokratët si mbështetës të imigrimit ilegal, duke deklaruar pa ndonjë të dhënë se demokratët kanë organizuar dhe kanë paguar nisjen e këtyre personave drejt SBA-s. Tainton e ka thënë se ligjet e inspiruara nga demokratët e bëjnë edhe më të vështirë ndalimin e këtyre personave në kufi për t'u përgjigjur asaj që e ka cilësuar si urgjencë kombëtare. Kombet e Bashkuara ndërkaq kanë thënë se rreth 7000 persona janë nisur drejt SBA-s. Shumica prej tyre janë nga Honduras, të cilët synojnë të ikin varfris dhe dhunës që ka përfshirë rajonin e tyre. Pasi kanë kaluar kufirin e Meksikës, Trump u ka bërthirë migrantëve të kthehen në shtëpitë e tyre. Mirë po, migrantët në rrugën e tyre nuk kanë pasur çastje në raportimet e medjave për vetë ata. Kur janë pyetur për kritikat e Trumpit në Twitter dhe zotimet e tij për t'i kthyer ata në shtëpi, ata kanë thënë se presidenti amerikan duhet të ndalojë sulmet kundër tyre dhe kanë vazhduar rrugën për të hyrë në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin bindare buxhetore për vitin 2019. Të yrat e përgjithshme buxhetore për vitin e ardhshëm pritet të jenë në shumën prej 2.3 miliardë euro. Në projekt ligj parashihet rritje e pensioneve bazë prej 20% dhe të kontribut dhënësve prej 15%. Aty është parapar edhe rritje e buxhetit për prioritetet e qeverisë në mbrojtje, rend, shëndetësi, arsim dhe mjedisë. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë miratuan procedurat për pranim dorëzimin e mbetjeve mortore që mund të ndihmojnë në kërkimin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Marrëveshja u arrit nga grupi punues për persona të zhdukur dhe u bë e ditur pas takimit të delegacioneve të Serbisë, Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq në Beograd. Delegacionet pjesëmarrëse të udhëhequra nga Velko Odalović, Ibrahim Akolli dhe Fabien Bordio thënë se presin që procedurat e miratuara të ndihmojnë në gjetjen e të zhdukurve. Sot, 20 vjet pas luftës, 6057 njerëz janë të raportuar në komunitetin ndërkombëtar të kryqit të kuq si të zhdukur nga konflikti në Kosovë, tha Bortio. Të shtunën do të zgjidhet kryetari i ri i Bashkisë Islame të Kosovës. Kandidaturat zyrtare për këtë pozitë nuk janë bërë publike, por Radio Evropa e Lirë merr vesh se kandidat janë Myftiu Deritashëm Naim Tërnava dhe zëdhënësi i tij Rëshat Mexhiti. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Rëshat Mexhiti, i cili aktualisht është imam në Xhamin Bajrakli në Prizren, tha shkurt se nuk mund të flasë për këtë çështje. Në Bashkisë Islame të Kosovës thanë se tashmë dihen dy kandidat për mufti të Kosovës, mirë po nuk i përmenden emra, duke thënë se do të dëmtojë procesin kryesor. Në im tërna vash mëfti i Kosovës që 13 vjetë dhe ka përfunduar mandatin e tretë në kryet e institucionit më të lartë të besimit islam në Kosovë. Di kandidimi për erë të katër në këtë pozit kanë ngritur disa dilema dhe disa kanë thënë se Trnava po e shkel kushtetutën e bikut. Tri paketa të dyshimta janë kapur nga autoritetet e SBA-s, dy në adresë të një demokrati dhe tjetra në adresë të një zyrtari të lartë të inteligjencës. Sipas mediave amerikane, në shënjestër të tyre ka qenë demokrati Cory Booker në Florida dhe i shefi inteligjencës kombëtare James Clapper në New York. Lajmi vjen pasi disa pako më mjetësh përthyese janë dërguar me postë këtë javë në adresë të disa kritikëve të zëshëm të presidentit amerikan Donald Trump. Ish presidenti Barack Obama dhe aktori Robert De Niro kanë qenë në mesën e të shënjestruarve. Të gjitha paketat duket se janë dërguar përmes sistemit amerikan të postës, por asnjëra nuk ka arritur objektivën dhe asnjëra nuk ka shpërthyer. Ky është përfundimisht terrorizëm i brendshëm, nuk kam dyshim në mendjen time, tha Clapper duke reaguar ndaj lajmit. Presidenti Francës Emmanuel Macron takon të premtën udhëhecit e Slovakisë dhe të Republikës Çeke para se të nisej drejt Bratislavës. Macron i paralajmëroi shtetet lindore të Bashkimit Evropian që të mos vijnë ndesh me parimet e bllokut. Në një intervistë të publikuar në mediat çeke, hungareze, polake dhe slovake, Macron tha se Evropa nuk është një supermarket dhe se shtetet lindore nuk mund të zgjedhin midis vlerave themelore të BE-s. Evropa nuk është në rrugë me një drejtim, është angazhim reciprok, tha Macron. Ai shprehu shqetësim për sigurisht refuzimin e disa shteteve lindore të BE-s që të pranojnë migrantë nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut në bazë të një sistemi me kuota i cili është e hartuar në kohën e krizës me refugjat në vitin 2015. Djali i madh i gazetarit të vrarë saudit Jamal Khashoggi arriti bashkë me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara nga Arabia Saudite. Mesala Khashoggi më herët nuk është lejuar të ikë nga Arabia Saudite për shkak të kritikave të babait të tij për udhëheqjen e vendit. Jamal Khashoggi është vrarë në konsullatën saudite në Istanbul 3 javë më parë, kanë thënë hetuesit. Prokurori publik i Arabisë Saudite do t'u thojë drejt Turqisë të djalën. Zyrtarët saudit e mohojnë përfshirjen e familjes mbretërore në vrasje. Dy ditë më parë, Salah Khashoggi u fotografua duke marrë ngushëllime nga princi kurorës Mohammed bin Salman. Vëzhguesit e përshkruan takimin si të ftohtë dhe disa thanë se shfaqja publike mund të ketë qenë çmimi që Salah ka paguar për t'u lejuar që të ikë nga vendi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.